people, they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls with the curls in their hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? This is a life, and you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing.
Εδώ είμαστε. Καλημέρα, αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Εδώ μας είχαν συνηθίσει. Σε αυτή τη ζώνη. Τις τελευταίες μέρες.
Α, ναι.
Λοιπόν.
Τώρα σιγά σιγά επιστρέφουμε από άδειες και το πρόγραμμα επιστρέφει.
Έτσι.
Στο κανονικό.
Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε 9 λεπτά μετά τις 9. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10, όπως κάθε μέρα, 8 με 10, μέχρι νεοτέρας. Μαρία Γεωργίου, Γιώργος Πίκουλες πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος, η εκπομπή στο πρώτο αλλιώς, Νίκος Τσιπλάκης στα κουμπιά των ήχων και μεγάλος φαν της εκπομπής, τα έχουμε πει αυτά, δεν το συζητάμε, η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Γεωργία Σκιτζή στην παραγωγή της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου μας επιλέγει αυτές τις ωραίες μουσικές που έτσι νιώθουμε πολύ πολύ καλύτερα για να ξεκινήσει και η εβδομάδα μας. Μία εβδομάδα με φθινοπορεινό καιρό ξεκίνησε, θα πάει κάπως έτσι, στην πορεία λίγο θα ισιώσει, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε μπει σιγά σιγά, αφήνουμε σιγά σιγά το καλοκαίρι πίσω.
Την άλλη εβδομάδα, την άλλη Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία.
Έτσι, έτσι.
Γιατί πάντα κάτι σημαίνει για τις οικογένειες αυτό. Και σε λίγο θα συζητήσουμε για το άνοιγμα των σχολείων και τα πρωτόκολλα με τα οποία θα ανοίξουν τα σχολεία. Και θα επιχειρήσουμε να επιλύσουμε και τις απορίες τις οποίες μας στείλατε όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Ο τρόπος, μάλλον οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 210-696-05. Στο 54-160 μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, πληκτρολογώντας πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, η ερώτησή σας, η παρέμβασή σας στην εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί όχι και η καλημέρα σας. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ ή να μας ακολουθήσετε στο Twitter, παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με 2M. Να θυμίσουμε ότι στις 11.30 περιμένουμε, γιατί πάντα με βάση τις πληροφορίες μιλάμε, περιμένουμε να ανακοινωθεί το όνομα του Υπουργού Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας και του Υφυπουργού, γιατί όλες οι πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες έφεραν ότι θα έχουμε και Υφυπουργό στο συγκεκριμένο Υπουργείο.
Για ξεχωριστό Υπουργείο, έτσι. Ναι, έτσι, ναι. Κι αλλιώς και από τον ανασχηματισμό είχε φανεί αυτό με όλη την ιστορία του Ευάγγελου Αποστολάκη. Να πούμε για το ορθό έτσι της πολιτικής, αλλά για τα κοινοβουλευτικά δρόμενα, ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 χρονών ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Παναγιώτης Κρητικός,
χτες.
Ένας πραγματικά έτσι πολύ χαμηλών τόνων και εξαιρετικός πολιτικός. Εγώ τον έζησα στη Βουλή, ερχόταν εκεί, διάβαζε, ασχολιόταν με τα πράγματα. Είχε διατελέσει λοιπόν βουλευτής Β' Πειραιός του ΠΑΣΟΚ από το 1977 μέχρι το 2004 και αντιπρόεδρος της Βουλής από το 1981 έως το έτος 2000, πολλά χρόνια. Ένας πολύ έτσι αγνός άνθρωπος, ένας καλός άνθρωπος και ένας καλός πολιτικός. Λοιπόν, τι άλλο.
Διαβάζω τώρα ένα τηλεγράφημα που έρχεται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε με την Νεφέλη Λιγερού για το τι γίνεται στο Πανσίρ, τη μόνη επαρχία στην οποία αντιστέκονται στους Ταλιμπάν. Σύμφωνα λοιπόν με το τελευταίο τηλεγράφημα πριν από 5 λεπτά. Το Εθνικό Μέτωπο από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Εθνικό Μέτωπο Αντίστασης υποσχέθηκε σήμερα πως θα συνεχίσει τη μάχη εναντίον των Ταλιμπάν στην κοιλάδα του Πανσίρ, την οποία λίγο νωρίτερα οι Ταλιμπάν είχαν ανακοινώσει πως έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους. Άρα έχουμε σε εξέλιξη μάχες σε αυτήν την επαρχία. Το Εθνικό Μέτωπο Αντίσταση, ουσιαστικά είναι αυτοί που αντιστέκονται στους Ταλιμπάν, υποστήριξε στο λογαριασμό του στο Twitter πως εξακολουθεί να κρατάει στρατηγικές θέσεις στην κοιλάδα. Η μάχη εναντίον των Ταλιμπάν και των εταίρων τους θα συνεχιστεί, προσθέτει στην ενημέρωση μέσω Twitter. Καταλαβαίνεις ότι πρόκειται και για μια κοιλάδα που αντιστέκονται ότι έχουν ζητήσει καταφύγιο και ότι πιο σύγχρονο υπήρχε στο Αφγανιστάν. Να θυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός έφυγε πολύ πολύ νωρίς, εγκατέλειψε ουσιαστικά τη χώρα του παίρνοντας και ό,τι χρήματα μπορούσε, και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έχει ζητήσει καταφύγιο στην Πανσίρ, σε αυτήν την κοιλάδα.
Να επανέλθουμε στα εσωτερικά και με βάση και τη συνέντευξη που κάναμε στον πρόεδρο των Αρτοπιών για τις ανατιμήσεις, να επισημάνουμε μια δήλωση του αρμόδιου Υπουργού Ανάπτυξης του Άδων Γεωργιάδη ότι το κύμα ανατιμήσεων θα έχει παροδικά χαρακτηριστικά, αυτό που ρωτήσαμε και τον πρόεδρο των Αρτοπολών, των Αρτοπιών. Λοιπόν, και ότι θα ανακοινωθούν μέτρα πολύ άμεσα για να φρεναριστεί, για να ελεγχθεί όλο αυτό το κύμα των ανατιμήσεων. Για να δούμε.
Ναι, να περιμένουμε. Όπως επίσης να πω ότι πριν από λίγο ο κύριος Πλεύρης, μιλώντας στο Sky, είπε ο Υπουργός Υγείας για την υπόθεση του Παλαμά, των εικονικών, των πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού που εντοπίστηκαν εκεί στο εμβολιαστικό κέντρο, ότι έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι τώρα 44 πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού και ότι υπάρχει απειλή της απόλυσης για όσους υπαλλήλους παρανομούν.
Το παρακολουθούμε. Ότι έτσι πρέπει, έτσι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
Καταλαβαίνεις ότι αυτός με το πλαστό πιστοποιητικό, εμβολιασμένος, περιφέρεται,
βέβαια,
εργάζεται, βρίσκεται σε
χώρους. Ο απόλυτος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία έναν άνθρωπο να λογίζεται κάτι άλλο από ότι είναι, έτσι.
Ακριβώς.
Και να αντιμετωπίζεται έτσι.
Ακριβώς.
Όλα μοιάζουν ένα τίποτα και κυκλοφορούν αντίποτα κι είσαι η λαχτάρα μου, ο καφές και τα τσιγάρα μου. Από άλλη ταινία. και το ζει. Έλα,
έλα,
κερνάω καφέ στην πλατεία.
Πάμε στον Άδωνη για καφέ. Που πηγαίνουν τεχνά και φρικιά και αράζουνε και αθλητές. Και που πηγαίνει και μία χοντρίνη βρικιά Κυριακή είναι της φύγη το στρες.
Κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα
και κυκλοφορούν ανίποτα.
Κι είσαι η λαχτάρα μου,
ο καφές και τα τσιγάρα μου. Πάμε στον Άδωνη για καφέ. Που πηγαίνουν τεχνά και φρικιά και αράζουνε και αθλητές. Και που πηγαίνει και μία χοντρίνη βρικιά Κυριακή να της φύγει το στρες.
Κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα
και κυκλοφορούν ανίποτα.
Κι είσαι η λαχτάρα μου,
ο καφές και τα τσιγάρα μου.
Μια γρήγορη ενημέρωση από την κατάσταση στον Κηφισό. Φαίνεται να είναι λίγο καλύτερη. Δεν έχει εκτονωθεί ακόμη. Απλώς τα σημεία που η κίνηση είναι πάρα πολύ πυκνή,
είναι μικρότερα.
Πολύ αργή, είναι μικρότερα.
Τα 10 χιλιόμετρα έγιναν 6.
Περιορίζονται και είναι και διακεκομένα. Δηλαδή φαίνεται ότι σε κάποια σημεία έχουμε πάντως αυξημένη κίνηση. Ξεκινάει από τον Πειραιά, έχει φτάσει στην Παραλιακή.
Έτσι.
Και περνάει και την Αττική Οδό. Απλώς τα σημεία που η κίνηση είναι πάρα πολύ πυκνή. Είναι μικρότερα. Έχουμε σημεία που η κίνηση είναι.
Έτσι. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι έκκληση στους προϊσταμένους να είναι αυτούς που θα αργήσουν στη δουλειά τους από όλη αυτή την ιστορία.
Να είναι... τους δικαιολογήσουν. Και έχουμε και στο ρεύμα καθόδου, με συγχωρείτε, πυκνή κίνηση στο σημείο, στη μεταμόρφωση. Λίγο πριν, λίγο μετά από τη Λυκόβρηση μέχρι και τη Νέα Ιωνία.
Λοιπόν, πάμε. Πάμε να συναντήσουμε την Υφυπουργό Παιδείας με αρμοδιότητα την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την κυρία Ζέτα Μακρύ. Καλημέρα σας, κυρία Μακρύ.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά.
Επίσης και σε εσάς.
Καλή εβδομάδα, α πούμε για την άλλη εβδομάδα κυρίως. Γιατί
όλες
είναι...
οι εβδομάδες πρέπει να είναι καλές, οι άλλες είναι προσεκτικές.
Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, πώς είμαστε στην εκκίνηση, έχουν γίνει πράγματα κυρίως όσον αφορά την αντιμετώπιση και την προσαρμογή των σχολείων στην πανδημία που συνεχίζει να κυριαρχεί και να μας ταλαιπωρεί.
Προφανώς και έχουν γίνει βήματα. Είμαστε σε συνεννόηση, σε ασθενή συνεργασία με την Επιτροπή των Ειδικών εδώ και 2 εβδομάδες. Ήδη εδώ και αρκετές μέρες η οδηγία σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές έχει εκδοθεί, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι θα πρέπει να προσκοπήσουν το πιστοποιητικό νόσησης. Με συγχωρείτε. Εκείνοι οι οποίοι έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο επίσης τη βεβαίωση νόσησης. Εάν δεν εμπίπτουν σε καμία από τις δύο κατηγορίες, θα πρέπει να κάνουν με δαπάνες και με ευθύνη τους εργαστηριακά τεστ 2 φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή.
Ποιος θα τα ελέγχει αυτά τα τεστ, ο διευθυντής του σχολείου, ο γυμνασιάρχης, ο ολικιάρχης?
Βέβαια, ειδικά την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας θα πρέπει να γίνει 24 ώρες το εργαστηριακό τεστ πριν την ημέρα της πρώτης προσέλευσης στη σχολική μονάδα.
Μάλιστα.
Το ίδιο ισχύει και για τους μαθητές, με τη διαφορά ότι στους μαθητές οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί, εννοούμε από τα 12 χρόνια και πάνω, οι οποίοι δεν έχουν πιστοποιητικό νόσησης, θα πρέπει να κάνουν 2 self-test την εβδομάδα, τις ίδιες ημέρες, 24
ώρες. Και να τα δηλώνουν.
Τα οποία θα δίδονται δωρεάν από την πολιτεία και θα, το σχετικό πιστοποιητικό θα το επιδεικνύουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας.
Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό από έναν δάσκαλο, από έναν δεν προσκομίσει, τι γίνεται? Δεν μπαίνει στο σχολείο.
Σε αυτή την περίπτωση δεν ασκεί τα διδακτικά του καθήκοντα, συνεπώς είναι σε αναστολή εργασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλο το δημόσιο τομέα.
Με τη μία φορά δηλαδή που δεν θα προσκομίσει το. Θα βγαίνει σε αναστολή.
Προφανώς διότι δεν αποδεικνύει ότι εμπίπτει στην κατηγορία εκείνων των εργαζομένων που ασφαλώς μπορούν να παρέχουν εργασία.
Τώρα να έρθουμε στους μαθητές. Το κρατάμε αυτό που λέτε, ότι με τη μία φορά που δεν θα έχει rapid test βγαίνει σε αναστολή εργασίας, χωρίς να του δίνεται η ευκαιρία να το επαναλάβει για δεύτερη φορά, έτσι δεν είναι? Αναστολή από την πρώτη, από το πρώτο rapid test που δεν έχει.
Αν την επόμενη φορά προσκομίσει το τεστ μετά από κάποιες μέρες, προφανώς και θα επανέλθει στα καθήκοντά.
Μάλιστα. Υπάρχει μια ανοχή τέλος πάντων. Γιατί...
Έχουν αλλάξει τα πρωτόκολλα που θα ακολουθούνται, δηλαδή πότε θα κλείνει ένα τμήμα, πότε θα κλείνει το σχολείο. Να μείνουμε στο τμήμα. Ενώ είχαμε τα 2-3 παιδιά για να κλείσει το τμήμα, τώρα έχουμε το 50% συν 1. Μήπως είναι υψηλό αυτό το ποσοστό, κυρία Μακρύ?
Καταρχάς θα σας διευκρινίσω κάτι, μάλλον βέβαια, θα θυμίσω κάτι το οποίο προφανώς και το ξέρετε, ότι είναι οι οδηγίες των ειδικών οι οποίες προηγούνται των πολιτικών αποφάσεων και σε κάθε περίπτωση όλοι γνωρίζουμε ότι φέτος, εκτός από τις μάσκες, εκτός από τα self-test που δοκιμάστηκαν με επιτυχία πέρυσι, έχουμε και ένα πρόσθετο όπλο, το όπλο του εμβολιασμού. Άρα λοιπόν είναι λογικό, δεδομένο και επιστημονικά ορθό να αλλάξουν τα πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα αυτά, πέραν του ποσοστού νόσησης για να κλείσει ένα τμήμα, πέραν προφανώς και της συσχέτισης του αν υπάρχει εξάπλωση της πανδημίας μέσα στο τμήμα το οποίο παρουσιάζονται τα κλινικά χαρακτηριστικά του που θα τα εξετάσουν οι ειδικοί, γιατί ξέρετε υπάρχει σε κάθε σχολική μονάδα, θα υπάρχει ο υπεύθυνος COVID και ο αναπληρωτής του που θα είναι σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει αυξημένος έλεγχος. Θα σας το πω έτσι σε αδρές γραμμές, γιατί οι λεπτομέρειες είναι πολλές και θα εξειδικευθούν ακόμη περισσότερο μέσα στην εβδομάδα. Είναι διαφορετική αντιμετώπιση των εμβολιασμένων και των ανεμβολίαστων προφανώς. Των παιδιών που θεωρούνται στενές επαφές και είναι μπρος, πίσω, στο θανείο, αριστερά ή δεξιά, που εκεί θα έχουν καθημερινή εξέταση. Οι άλλοι θα έχουν την πρώτη και την έβδομη ημέρα και ενδιάμεσα την τρίτη και την πέμπτη θα έχουν επίσης εξέταση με self-test. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι τόσο λεπτομερές, τόσο αναλυτικό και τόσο αποτελεσματικό ιατρικά, σύμφωνα επαναλαμβάνω με τις οδηγίες των ειδικών, που υπάρχει το περιθώριο να γίνεται ασφαλής η συνέχιση της λειτουργίας του τμήματος χωρίς να επιβαρύνεται η δημόσια υγεία.
Και αν σας ερμηνεύουμε σωστά, δεν θα είναι μόνο αριθμητικό, αλλά θα το πότε μπορεί να κλείσει ένα τμήμα, αλλά θα εκτιμάται και το πόσο γρήγορα έχουμε διασπορά, ή οι αριθμοί είναι αυτοί? 50% συν 1.
Το 50 συν 1 είναι ο αριθμός ο οποίος υποχρεώνει το τμήμα να μην λειτουργήσει διαζώσεις. Προφανώς και οι ειδικοί θα δουν εάν σε κάποιο τμήμα η διασπορά είναι τέτοια που μπορεί να δικαιολογήσει το κλείσιμο. Αντιλαμβάνεστε, είναι μια δυναμική διαδικασία ο ιός. Αντιλαμβάνεστε ότι τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά ή τα ιατρικά στοιχεία είναι κάτι που δεν θα αξιολογήσει το Υπουργείο Παιδείας, αλλά σε συνεργασία με τους ειδικούς αφήνουμε και αυτό το περιθώριο, γιατί οι γονείς πρέπει να ξέρουν ότι δεν είμαστε άκαμπτοι στους αριθμούς. Προφανώς και αν οι ειδικοί κρίνουν ότι υπάρχει και άλλος λόγος, προφανώς και το σχολείο.
Περιπτωσιακά λέτε. Ξέρετε, γιατί στην πράξη πολλές φορές τα πράγματα από το σχεδιασμό είναι λίγο πιο δύσκολα, με την έννοια ότι υπήρχε μια ασφάλεια ότι υπήρχε κρούσμα σε μία τάξη που ήταν και πολυπληθής η τάξη, έκλεινε και προχωράγαμε έτσι, εκτονωνόταν το πράγμα. Τώρα οι γονείς θα συνεχίσουν να στέλνουν τα παιδιά όταν έχουν ελεγχθεί μόνο γύρω-γύρω από το παιδί? Είναι λίγο...
Όχι μόνο γύρω-γύρω. Οι γύρω-γύρω θα ελέγχονται καθημερινά. Οι άλλες στενές επαφές, δηλαδή τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στο ίδιο τμήμα, και θα σας πω τώρα ότι ως στενές επαφές θεωρούνται και τα παιδιά με τα οποία μπορεί να έχουν κάνει ένα μάθημα ξένων γλωσσών ή αν ήταν μαζί.
Ναι, γιατί μπλέκονται και τα τμήματα σε άλλα.
Αν ήταν μαζί μέχρι 2 ώρες και όχι 2 ώρες συνεχόμενες, αλλά και διακεκομένες, αν ήρθαν σε επαφή με εκπαιδευτικό που είναι τον ίδιο τρόπο νοσή, υπάρχει πρόνοια για παιδιά.
Η χνηλάτιση δηλαδή θα γίνεται έτσι
με λεπτομέρεια.
Θα παίζει ρόλο.
Τι θεωρείται στενή επαφή και για ποια θα λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα, για ποιες περιπτώσεις. Ακόμη και αν έχουν έρθει σε επαφή προσωπική χωρίς να φορούν σωστά τη μάσκα, αν έχουν έρθει σε επαφή και δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, είναι τόσο λεπτομερείς οι ήδη ανακοινωθήσεις πρόνοιες και θα ακολουθήσουν σχεδόν κατά περίπτωση θα καλύπτουμε περιστατικά. Και πάντοτε αντιλαμβάνεστε ότι αυτά μπορεί να διαφοροποιηθούν εάν παραστεί ανάγκη. Αυτό το λέω γιατί πρέπει οι γονείς να δώσουν ασφαλείς. Δεν τραβήξαμε μια οριζόντια γραμμή στο Υπουργείο. Δεν αγνοήσαμε τους ειδικούς, ούτε την πραγματικότητα. Σε συνεργασία με τους ειδικούς, με αυτά που η επιστήμη ιατρική και τις γνώσεις που έχει τώρα, αλλά και τις δυνατότητες προστασίας, και προτάσω πάντοτε τον εμβολιασμό, χαράσουμε την πολιτική.
Στην ιχνηλάτιση, τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, από ό,τι καταλαβαίνω, θα υφίστανται και rapid test. Ποιος το πληρώνει αυτό το rapid test? Για τους καθηγητές έχουμε πει, οι καθηγητές για τα παιδιά.
Θα προσέρχονται στις δημόσιες δομές όπως είναι αναρτημένες στη σελίδα του ΕΟΔΗ και θα κάνουν δωρεάν το rapid test.
Μάλιστα.
Τα παιδιά που είναι εμβολιασμένα μπαίνουν σε καραντίνα ή και αυτά όπως οι μεγάλοι?
Τα παιδιά που είναι εμβολιασμένα δεν χρειάζεται να κάνουν rapid test. Αυτή είναι και η διαφορά, θα κάνουν self-test.
Να σας ρωτήσουμε.
Επίσης δωρεάν, φαντάζομαι.
Φυσικά.
Το self, ναι. Φυσικά. Να σας ρωτήσουμε για την εικόνα που έχετε για τους εκπαιδευτικούς, καθηγητές και δασκάλους, γιατί ξέρουμε ότι είναι διαφορετικά τα ποσοστά που έχουν εμβολιαστεί. Πώς προσέρχονται
όχι
στα σχολεία, κυρία Μακρύ?
Διαφορετικά, όχι δραματικά. Αχα. Διαφορετικά. Τα ποσοστά λοιπόν των εκπαιδευτικών που έχουν εμβολιαστεί αγγίζουν το 80%. Συνυπολογίζουμε ότι ένα ποσοστό περίπου στο 10% έχει νοσήσει, άρα έχει την ανοσία για την οποία μιλήσαμε πριν. Μένει λοιπόν ένα ποσοστό. Μπορούμε ασφαλώς να πούμε ότι είναι το 10%. Δεν είναι δραματικό. Είναι η εκπαιδευτική μας, η επαγγελματική επιστημονική κατηγορία, η οποία προσήλθε από την αρχή, θυμάστε, με τις αδιάθετες δόσεις των εμβολίων, ναι, με τον εμβολιασμό τους, χωρίς να υπάρχουν ηλικιακές κατηγορίες. Όμως μας απασχολεί στο Υπουργείο, απασχολεί και τους συνδικαλιστές μας αυτό το 10% και θα θέλουμε το ποσοστό να αγγίξει το 100%. Κάνουμε λοιπόν δημόσιες εκκλήσεις, τις κάνει ο Υπουργός, τις κάνουμε όλοι όταν μας δίνεται η ευκαιρία. Το ποσοστό αυτό να φτάσει στο 100% θωρακίζουν οι εκπαιδευτικοί μας και τη δική τους στην ατομική υγεία. Προφανώς προφυλάσσουν και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Είμαι σίγουρη, είμαι αισιόδοξη. Σίγουρη δεν είμαι. Είμαι σίγουρη ότι το μήνυμα αυτό φτάνει παντού, αλλά είμαι αισιόδοξη ότι το μήνυμα αυτό θα εισακουστεί, αυτή η προτροπή. Κάνουμε επίσης και μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης και για τα παιδιά μας. Mm. Τα παιδιά από 12 ετών και άνω που έχουν αυτή τη δυνατότητα. Το ποσοστό ομολογώ ότι ήταν μικρό. Μένει, αυξάνεται, αλλά παραμένει μικρό.
Είναι μεγαλύτερο στα λύκεια από ό,τι διαβάζουμε τα ποσοστά. Πολύ μικρότερο στο γυμνάσιο.
Σύμφωνοι. Όμως θα σας πω κάτι. Τώρα που γύρισαν και οι γονείς από τις διακοπές τους και έχουν την ευκαιρία να συμβουλευτούν τους παιδιάδους, να μιλήσουν με τους γιατρούς δηλαδή. Τώρα που έχουμε δώσει στη δημοσιότητα τις ερωτήσεις και απαντήσεις που η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών μας χορήγησε. Καμπάνια ενημερωτική γίνεται συχνά. Πιστεύω ότι αυτό το ποσοστό θα αυξηθεί σημαντικά. Είναι και για το καλό των παιδιών μας που ούτως ή άλλως τη ζωή τους την ξεκινούν εμβολιασμένα. Δεν είναι το πρώτο εμβόλιο που κάνουν, δεν είναι το μοναδικό. Και θα προστατεύσουν, επαναλαμβάνω, τους ίδιους, θα εκπαιδεύσουν τους συμμαθητές, θα προστατεύσουν τους συμμαθητές τους, τους δασκάλους και κάποιους στο σπίτι, πιθανόν για λόγους υγείας, να μην μπορούν να εμβολιαστούν.
Ωραία. Να πάμε λίγο στην αρχή της συνομιλίας μας, με αυτό το θέμα του ελέγχου των εκπαιδευτικών από τους διευθυντές, είπατε. Επειδή σε όλα τα σχολεία, όπως είναι φυσιολογικό, υπάρχουν προσωπικές σχέσεις, υπάρχουν έτσι, ο ένας γνωρίζει τον άλλον κτλ. Τους διευθυντές, που είναι μια επιπλέον, ας πούμε, αρμοδιότητα, που είναι και δύσκολη ο έλεγχος όλων των συναδέλφων τους κτλ. Δύσκολη εννοώ ανθρώπινα. Ποιος θα τους ελέγχει? Θα τους ελέγχει κάποιος? Ή θα λέει ο διευθυντής, τώρα εντάξει, άστο σήμερα.
Ότι κάποιος εκπαιδευτικός θα κάνει τα στραβά μάτια σε συνάδελφό του ή τυχόν και σε μαθητή?
Από αμέλεια ή από αυτό? Δεν λέω εγώ ότι θα έχουμε φαινόμενα, ας πούμε, έτσι, παραβατικότητας.
Πάντως φαινόμενα παραβατικότητας υπό την έννοια που αναφέρεται κατά την προηγούμενη διάρκεια της πανδημίας, γιατί και τότε η ίδια διαδικασία υπήρχε, mm-hmm, δεν άλλαξε κάτι, δεν υπήρξαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι αγνώρισαν το καθήκον τους.
Okay.
Και νομίζω ότι το ίδιο θα συνεχιστεί και τώρα. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο απασχόλησε το Υπουργείο και να σας πω και την αλήθεια, και από την αρχή της εφαρμογής των μέτρων και την ανάθεση του καθήκοντος αυτούς τους διευθυντές, ούτε φόβο είχαμε ότι δεν θα ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, mm-hmm, ούτε όμως και αντιρρήσεις από την πλευρά τους. Δεν το είδαν ως πρόσθετο βάρος, ναι, το είδαν ως μια υποχρέωση να συμμετέχουν. Yeah. Και αυτό ισχύει για τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Γιατί αν ξεφύγουμε λίγο και από τους εμβολιασμούς και από την πανδημία, θα δούμε ότι και η τηλεκπαίδευση δεν θα λειτουργούσε αν η εκπαιδευτική και δεν βάζανε πλάτη.
Μια και μιλάτε για τηλεκπαίδευση, τα παιδιά τα οποία θα βγαίνουν σε καραντίνα ή και θα νοσήσουν, με δεδομένη τη μετάλλαξη Δέλτα, η οποία μεταδίδεται ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες, πώς θα παρακολουθούν το μάθημα αυτά τα παιδιά?
Κοιτάξτε, θα υπάρχουν πρόνοιες καταρχάς, να πω, για τα παιδιά που είναι σε ευπαθείς ομάδες ή για τα παιδιά που συνδικούν με ευπαθείς ομάδες ή για τους εκπαιδευτικούς που είναι στις ίδιες κατηγορίες. Όπως σας είπα, τα πρωτόκολλα θα εξειδικευθούν αυτή την εβδομάδα σχεδόν κατά περίπτωση. Είναι τόσες οι περιπτώσεις που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Mm-hmm. Πρέπει να μας πει η Επιτροπή των Ειδικών ποια νόσος επιβάλλει το παιδί να θεωρηθεί ότι ανήκει σε ευπαθή ομάδα ή συγγενείς του ή εκπαιδευτική. Εν πάση περιπτώσει, θα εξειδικευθούν. Για τα παιδιά τα οποία θα απουσιάσουν για διάστημα 10 ημερών, για τόσο είναι, εάν σταματήσουν τα συμπτώματα. Ναι. Υπάρχει ένα ειδικό πρωτόκολλο που λέει πρέπει να αποουσιάζουν 10 μέρες ναι. και να επανέλθουν 3 μέρες αφού είναι, έχει πέσει τελείως ο πυρετός ή τα συμπτώματα. Και γι' αυτά θα ληφθούν πρόνοιες. Ή αν θα γίνει μάθημα με τηλεεκπαίδευση, αν θα υπάρχουν και άλλα τμήματα ή αν τα παιδιά αυτά εκείνο το διάστημα θα απέχουν από την διαδικασία. Να σας πω κάτι, και άλλες φορές τα παιδιά νοσούν. Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός.
Το λέω γιατί στην αρχή της πανδημίας είχε τεθεί το θέμα να παρακολουθούν live ζωντανά το μάθημα από την...
Λέω, και θυμάστε τι διάλογος είχε ανοίξει. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη δημόσια. Σας λέω ότι μέχρι, μέσα στην εβδομάδα μάλλον, είμαστε σε συνεχή συνεννόηση για να πάρουμε υπόψη τις οδηγίες πάντοτε, δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνω και να κουράζω, αλλά και να πούμε συγκεκριμένα και κάθε περίπτωση τι θα γίνει ώστε και οι γονείς να νιώθουν ασφαλείς και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να γνωρίζουν τι συμβαίνει και να επανέλθουμε στη διαζώσεις, το τονίζω, διαδικασία, στη διαζώσεις εκπαίδευση, στη διαζώσεις μάθηση που τα παιδιά μας υστερήθηκαν. Με την τηλεκπαίδευση βεβαίως καλύφθηκε η ύλη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν την ανάγκη της επαφής με συμμαθητές, συμμαθητές, με την τάξη. Είναι... Γι' αυτό έχουμε δώσει, και αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω, μέσω του ΙΕΠ οδηγίες όχι μόνο για την κάλυψη της ύλης, για την επανάληψη τυχών μαθημάτων mm-hmm. που χρειάζεται, αλλά και για την ψυχοσυναισθηματική στήριξη των παιδιών που ενδεχομένως η πανδημία τους δημιούργησε κάποιο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει.
Μιλώντας την προηγούμενη εβδομάδα με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, μας είπε ότι δεν έχει δει εκείνος κάποια έτσι, προσπάθεια να βρεθούν κάποιες αίθουσες παραπάνω ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών στις τάξεις, κυρίως για το γεγονός ότι αυτή η μετάλλαξη Δέλτα, όπως είπε και η Μαρία πριν, χτυπάει τις νεότερες ηλικίες. Και αυτό ήταν και ένα βασικό σημείο αντιπαράθεσης με την αξιωματική αντιπολίτευση όλο το διάστημα της πανδημίας. Τι έγινε σε αυτό το κομμάτι?
Θα θυμίσω πως ως χώρα είμαστε στην τέταρτη κατηγορία, τόσο στην τέταρτη θέση σε ό,τι αφορά τον αριθμό μαθητών ανά τάξη. Αυτό το στοιχείο από μόνο του δίνει απάντηση σε αυτές τις υπερβολικές ανησυχίες που υπάρχουν, τις οποίες όμως εμείς δεν απορρίπτουμε ως Υπουργείο. Υπερβολικές δεν εννοώ ότι δεν δικαιούται κανείς να ανησυχεί, εννοώ υπερβολικές ως προς τη διάσταση την αριθμητική που δίνεται. Προφανώς και όπου υπάρχουν κατάλληλες αίθουσες που πληρούν τις προδιαγραφές, το Υπουργείο δίνει την άδειά του να γίνονται χρήση. Πάντως ας μην δρομοκρατούμε τον κόσμο με την τήρηση των μέτρων ασφαλείας, γιατί αυτά δεν θα καταργηθούν. Εννοούμε τις μάσκες, τα αντισηπτικά, το πλήσιμο των χεριών, τον προβλισμό, τις ειδικές οδηγίες για τα ηλικία, για τις αίθουσες που έχουν μουσικά όργανα, που έχουν υπολογιστές, mm-hmm. διαφορετικές, όλα αυτά τέλος πάντων, τις μάσκες καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος εντός και εκτός της τάξης, εκτός από τη γυμναστική, είναι τα όπλα τα οποία εφαρμόστηκαν μέχρι τώρα με επιτυχία. Θα σας θυμίσω ότι από εμάς ξεκίνησε το self-test, από τους εκπαιδευτικούς, από την εκπαιδευτική διαδικασία, την εκπαιδευτική κοινότητα, και εν συνεχεία εφαρμόστηκε και σε άλλους επιστημονικούς mm-hmm. κλάδους. Άρα λοιπόν, εάν ακολουθήσουμε τα μέτρα, και να θυμίσω και να το πω και θα το λέω με κάθε ευκαιρία, πως βεβαίως από τα παιδιά μεταδίδεται η μετάλλαξη Δέλτα, όπως λένε και οι ειδικοί. Τα παιδιά όμως από 12 ετών και άνω μπορούν να εμβολιαστούν. Οι εκπαιδευτικοί μας μπορούν όλοι να εμβολιαστούν. Επίσης όλοι οι υπόλοιποι που είναι στο σπίτι, παππούδες, γιαγιάδες, μητέρες, όλοι οι γονείς, μπορούν να εμβολιαστούν. Άρα λοιπόν αυτό το όπλο ας το χρησιμοποιήσουμε. Ας μην περιοριστούμε στο να κάνουμε διάγνωση ή επανάληψη των ιατρικών παραδοχών για τον τρόπο μετάλλαξη, τον κίνδυνο, την ταχύτητα ή τις ηλικίες.
Κυρία Μακρύ,
κάνουμε χρήση αυτού του όπλου του εμβολιασμού. Ναι.
Κάτι τελευταίο. Τη Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία. Τα κενά που υπάρχουν κάθε χρονιά έχουν καλυφθεί?
Ναι, πολύ χρήσιμη ερώτηση, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να θυμίσω καταρχάς ότι φέτος προσλάβαμε 11.700 εκπαιδευτικούς για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες. Επίσης πέρυσι είχαμε προσλάβει 4.500 εκπαιδευτικούς για την ειδική αγωγή που ήταν για πρώτη φορά στα εκπαιδευτικά χρονικά. Και επίσης για δεύτερη χρονιά, αλλά με πολύ μεγαλύτερη επιτυχία λόγω και της εμπειρίας και της ταχύτητας, οι αναπληρωτές έχουν αναλάβει διαδικτυακά τα καθήκοντα, είχαν αναλάβει διαδικτυακά τα καθήκοντά τους, είχαν δηλώσει ανάληψη καθήκοντων και είναι από την 1η Σεπτεμβρίου στους τόπους τους οποίους θα υπηρετήσουν. Mm-hmm. Υπάρχει και μια παράλληλη λίστα στην οποία οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν διαθεσιμότητα για κάλυψη κενών και για COVID με τρύπινες συμβάσεις, είτε πλήρως είτε μειωμένο ωραρίο.
Άρα λέτε έχουν καλυφθεί. Θα το παρακολουθήσουμε από τη Δευτέρα.
Το κουδούνι θα χτυπήσει με τα κενά καλυμμένα, με τους εκπαιδευτικούς στη θέση τους και με την δυνατότητα του Υπουργείου τυχόν κενά που θα δημιουργήσουν. Αυτό συμβαίνει πάντοτε στην εκπαίδευση. Κάποιος μπορεί να νοσήσει, mm-hmm. κάποιος εκπαιδευτικός μπορεί να εγκυμονεί κάποιος για λόγους εμπάσχεσης ανεξάρτητος από τη θέληση την επιθυμία των εκπαιδευτικών. Εμείς είμαστε έτοιμοι να αναπληρώσουμε το κενό.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Θεατρικές παραστάσεις στο Φάληρο Summer Theater. 5 Σεπτεμβρίου, Προμηθέας Δεσμότης. 10 και 11, οι πεταλούδες είναι ελεύθερες. 12 και 13, η πόρνη από πάνω. 17 και 18, ο Θέλος. 24 και 25, ο Ρέστης. summertheater.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Σβησμένη μηχάνη σε ένα δρόμο ανοιχτό που έχει πάνω το κλίδι και δεν έχει οδηγό. Εσύ κι εγώ. Κάθε μέρα που περνά περιμένω μια αρχή από σένα ξαφνικά για να φύγουμε μαζί. Εσύ κι εγώ. Γιατί δεν είναι αργά. Κάνε κάτι, κάνε κάτι πια. Βάλε μας φωτιά να φύγουμε μπροστά. Κάνε κάτι, βάλε μας φωτιά να φύγουμε μπροστά, να ζήσουμε ξανά. Ό,τι έγινε στο χτες ας χαθεί στο πουθενά κι όλα αυτά που λες πως θες ας τα ψάξουμε ξανά εσύ κι εγώ. Γιατί φοβάσαι, γιατί δεν είναι αργά. Κάνε κάτι, κάνε κάτι πια. Βάλε μας φωτιά να φύγουμε μπροστά. Κάνε κάτι, βάλε μας φωτιά να φύγουμε μπροστά, να ζήσουμε.
Μήνυμα ακροάτριας παίρνει την αφορμή από τη συζήτηση που είχαμε με την κυρία Μακρύ και λέει: μα τα παιδιά είναι δύσκολο να τηρήσουν τα μέτρα, να φοράνε τις μάσκες τους κτλ. Εγώ
είναι
νομίζω
πιο πειθαρχημένα
πάλι
τα παιδιά.
Ακριβώς.
Αυτό έχει αποδειχθεί τουλάχιστον τις δύο σεζόν που πέρασαν όσο πήγαν σχολείο.
Επίσης διαβάζω άλλη ακροάτρια που λέει: δεν είστε στα σχολεία. Οι τάξεις έχουν 28 παιδιά και δεν προλαβαίνουν καν να αεριστούν και να καθαριστούν. Βέβαια, υποτίθεται ότι οι τάξεις λειτουργούν τα τελευταία δύο χρόνια με ανοιχτά παράθυρα ακόμη και το χειμώνα. Πράγματι, με τα 28 παιδιά είναι δύσκολο. Οφείλω να σου πω όμως στις περισσότερες χώρες. Ρωτούσα και το Βέλγιο πώς λειτουργούν τα σχολεία στο Βέλγιο. Έχουν 28 με 30 παιδιά στις τάξεις. Και το ίδιο έμαθα και στην Αγγλία. Γιατί πάντα ρωτάω να καταλάβω τι γίνεται στις υπόλοιπες.
Και φωνές που είναι πιο απεσιόδοξες. Διαβάζω τώρα, ας πούμε, ο κύριος Παυλάκης, ο γνωστός επιστήμονας από την Αμερική, λέει ότι αν δεν κλείνουν γκέρος οι τάξεις μετά από κρούσμα, θα νοσούν όλοι οι μαθητές της τάξης.
Θα τα δούμε.
Δύσκολα τα πράγματα.
Θα το δούμε. Να περιμένουμε πάντα.
Να επιστρέψουμε στο πολιτικό πεδίο. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκπρόσωπο τύπου του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Καλημέρα σας, κύριε Χριστίδη.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Τι κάνετε? Πώς να ξεκινήσουμε από εκεί που τα αφήσαμε το νήμα. Με τα σχολεία την άλλη Δευτέρα σε μια εβδομάδα ξεκινούν και υπάρχει έτσι μεγάλος φόβος και μεγάλη ανησυχία. Η επιστροφή των αδειούχων αλλά και τα σχολεία είναι δύο κομβικά θέματα που μπορεί να επιτείνουν το πρόβλημα, να οξύνουν το πρόβλημα της πανδημίας.
Κοίταξτε, εμείς έχουμε έγκυρα προειδοποίηση σε αυτή την κατεύθυνση και πέρσι είχαμε καταθέσει μια σειρά προτάσεων γύρω από τα σχολεία. Θεωρούμε ότι με τις τάξεις των 25-27 μαθητών, άκουγα αυτά τα οποία λέγατε και λίγο πριν, έχουμε ένα τεράστιο κίνδυνο και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχει η κυβέρνηση τη δυνατότητα να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην έχουμε συνωστισμό στις τάξεις, ειδικά τώρα που ο καιρός το επιτρέπει, πρέπει να βρούμε λύσεις που να είναι αποτελεσματικές. Άρα χρειάζεται ένα σχέδιο, δεν χρειάζεται να φτάσουμε στο και 5 για να πάρει πάλι μέτρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τρέχει πάλι πίσω από τις εξελίξεις. Χρειάζεται για μια φορά να μάθουμε από τα λάθη μας, να μάθει βασικά από τα λάθη της και να ακούσει και την αντιπολίτευση, η οποία σε μια σειρά προτάσεων καταθέτει λύσεις οι οποίες, εφόσον υιοθετηθούν, μπορούν να βοηθήσουν, να συμβάλλουν. Εμείς σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε και θυμίζω, ακούστηκε, το είπατε και εσείς προηγουμένως νομίζω, ότι φτάσαμε στο σημείο Γενάρη και Φλεβάρη μήνα πέρσι να λέμε ότι τα παιδιά πρέπει να κάνουν μάθημα με κουβερτούλες και ανοιχτά παράθυρα. Ναι. Αυτά δεν μπορεί να γίνουν πράξη στην
Πάντως,
Ελλάδα.
Πάντως φάνηκε ότι τα self-test, η Χρήστος απέδωσε. Αν στο testing μπουν και τα rapid, δεν θα έχουμε μια εικόνα και δεν θα έχουν και εκπαιδευτικοί μια εικόνα της τάξης. Δεν είναι ένα μέτρο πρόληψης.
Κοιτάξτε, προφανώς είναι ένα μέτρο πρόληψης και σας θυμίζω ότι είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε για το ζήτημα της ιχνηλάτησης και των τεστ, για το ότι πρέπει να μπουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Στην πρώτη φάση της πανδημίας, όταν εμείς το λέγαμε και πάλι αντιμετωπιζόμασταν, ξέρετε, με υποτιμητικό τρόπο από την κυβέρνηση, και στη συνέχεια έγινε αυτό το οποίο λέτε. Συνέβαλε καθοριστικά, αποφασιστικά, στο να έχουμε αντιμετώπιση τουλάχιστον του προβλήματος των ορφανών κρουσμάτων. Γιατί για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είχαμε γεμίσει και με ορφανά κρουσμάτα που δεν ξέραμε από πού προέρχονται. Ναι. Η ουσία του ζητήματος είναι, κοιτάξτε να δείτε, κανένας μας δεν θέλει να κάνει μια αντιπαράθεση πάνω σε κρούσματα κορονοϊού. Αυτό το οποίο θέλουμε όμως είναι να επιστρέψουμε επιτέλους σε μια κανονική ζωή, στην οποία όλοι όσοι έχουν πάρει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και αυτό σημαίνει ότι έχουν εμβολιαστεί, παίρνουν τις αποστάσεις τους, εν πάση περιπτώσει έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους, έχουν μάθει τα παιδιά τους μια σειρά κανόνων και όρων, να επιστρέψουν σε μια φυσιολογική ζωή. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται όσο η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στην πραγματικότητα. Το εμβόλιο είναι απολύτως απαραίτητο. Άλλωστε, εμείς ξέρετε ότι έχουμε κάνει και μια καμπάνια εμβολιασμού ήδη από τις αρχές.
Ναι, και ψηφίσατε και την υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς.
Και του καλοκαιριού, βεβαίως.
Να επεκταθεί όμως αυτή η υποχρεωτικότητα, κύριε Χρυσοχοίδη.
Θα σας απαντήσω. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό από μόνο του. Λέμε ότι αν είναι ο τερματοφύλακας το εμβόλιο, για να μην φάμε κι άλλα γκολ, χρειάζεται και καλή άμυνα, άρα και αποστάσεις, και καλό κέντρο, άρα χρειάζεται να τηρούνται και τα μέτρα τα οποία αποφασίζουμε. Ως τώρα αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει έτσι όπως έπρεπε να συμβεί και γι' αυτό εξακολουθούμε να έχουμε χιλιάδες κρούσματα την ημέρα και δυστυχώς ανθρώπους αρκετούς οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους. Επομένως εδώ πρέπει να αναλογιστούμε τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να χάνουμε ούτε μία ανθρώπινη ζωή κάθε μέρα. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα. Και υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι όλοι όσοι είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης θα πρέπει να εμβολιαστούν και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς το έχουμε επισημάνει ήδη από τα τέλη του Μαρτίου του 2021. Θεωρούμε ότι είναι μια συζήτηση η οποία είναι αυτονόητη και θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πολύ καιρό τώρα.
Άρα να επεκταθούν υποχρεωτικοί εμβολιασμοί εκτός από τους υγειονομικούς και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες. Εκπαιδευτικοί, σώματα ασφαλείας, οι άνθρωποι που υπηρετούν στο στρατό. Εστίαση.
Κοιτάξτε, εμείς είχαμε ζητήσει και την εστίαση όταν άνοιξε η συζήτηση, γιατί ήταν μπροστά μας ο τουρισμός. Τώρα πρέπει να γίνει μια ξεκάθαρη συζήτηση για το πού βρίσκεται ο εμβολιασμός σε όλες αυτές τις κατηγορίες. Και ναι, εφόσον καταστεί απαραίτητο, θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης να εμβολιαστούν, διότι προστατεύει ο ένας τον άλλον και στο τέλος της ημέρας προστατεύουν όλοι και το κοινωνικό σύνολο. Πριν την υποχρεωτικότητα όμως, θα πρέπει να δούμε τι έχει πάει στραβά και τι είναι αυτό το οποίο έχει στοιχήσει την αξιοπιστία. Και δεν ήρθε ως, ως ένα κακό φαινόμενο, ως μια κακοκαιρία η αναξιοπιστία μια σειράς επιλογών της κυβέρνησης. Θυμίζω ότι η διαχείριση και του εμβολίου της AstraZeneca και μια σειρά άλλων δεδομένων, ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η ενημέρωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τους πολίτες είχε ιδιαίτερα προβλήματα, και δεν αναφέρομαι εδώ σε αυτούς τους λίγους οι οποίοι είναι, να το πω, αντιεμβολιαστές και πιστεύουν σε συνωμοσίες. Εγώ αναφέρομαι σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν μια σειρά αμφιβολιών και στους οποίους θα έπρεπε να μιλάνε ειδικοί επιστήμονες χωρίς πολιτικό λόγο. Γιατί βλέπω και μια σειρά επιστημόνων να βγαίνει στην τηλεόραση μιλώντας σαν να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Ναι. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι να εξηγήσουν στους πολίτες τα
ναι, αλλά πόσο να κρατήσει αυτό, 1,5 χρόνο, 2 χρόνια σχεδόν ασχολούμαστε με αυτό. Ακούμε τους επιστήμονες. Τι άλλο θέλει κάποιος για να πιστεί όταν 40 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους καθημερινά και είχαμε και 100 ανθρώπους το χειμώνα να χάνουν τη ζωή τους.
Κοιτάξτε να δείτε, πάντως θα παραδεχτείτε κι εσείς ότι σε πολλές από τις τηλεοπτικές εκπομπές στις οποίες υποτίθεται ότι γίνεται συζήτηση, παύλα ενημέρωση για το ζήτημα των εμβολίων, γίνεται επιτουσίας μια μικροκομματική συζήτηση. Ναι. Δεν γίνεται κάποιος σοφότερος παρακολουθώντας έναν γιατρό να κουνάει το δάχτυλό του στο γιατρό του άλλου κόμματος. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο, ξέρετε, είναι αναποτελεσματικό. Δεν γίνεται καλύτερη συζήτηση όταν μέσα σε 4 λεπτά μπορεί να υπάρχει ένα mini debate ανάμεσα σε κάποιον ο οποίος δεν πιστεύει στην υποχρεωτικότητα και κάποιον άλλο ο οποίος πιστεύει στην υποχρεωτικότητα και πρόκειται από τον ιατρικό κλάδο. Εδώ θα πρέπει να αναλογιστούμε, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους, ότι από τότε που είμαστε βρέφοι έχουμε κάνει δεκάδες εμβόλια. Και όλα αυτά τα εμβόλια έχουν βοηθήσει στο να αντιμετωπίσουμε πολύ σημαντικές ασθένειες και να κάνουμε τη ζωή μας πιο ασφαλή. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν πρέπει να εμπιστευτούμε την επιστήμη και να κάνουμε ένα βήμα μπροστά όλοι μας, ακόμα και αυτοί οι οποίοι σήμερα από τις αμφιβολίες τους, να ξέρουν ότι μπορούν να απευθυνθούν σε επιστήμονες οι οποίοι θα τους λύσουν τις απορίες για όλα τα ζητήματα, από το τι σημαίνει mRNA εμβόλιο μέχρι το αν μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην εγκυμοσύνη, στον ντοκετό ή οπουδήποτε αλλού. Είναι πραγματικά ζητήματα αυτά, ξέρετε. Και νομίζω ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τα απαντήσουμε.
Ωραία, να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Ένα άλλο τσουνάμι που φαίνεται να μας απειλεί στην παρούσα φάση είναι αυτό των ανατιμήσεων και κυρίως σε προϊόντα στις υποδομές, οπότε στα προϊόντα πρώτης ανάγκης, άρα και στους πιο ασθενείς έτσι, πολίτες. Υπάρχει προετοιμασία γι' αυτό, βλέπετε, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία του κόσμου.
Κοιτάξτε, είναι το θέμα το οποίο θα μας μονοπολίσει τους επόμενους μήνες, και η ακρίβεια στην πραγματική οικονομία και το ότι θα πλήξει τα νοικοκυριά είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολήσει σήμερα την κυβέρνηση και όχι να το ρίχνει σε άλλου τύπου συνθήκες και εξωγενείς παράγοντες. Λοιπόν, το αντιλαμβάνεται...
Υπάρχουν πάντως. Υπάρχουν. Η αύξηση των πρώτων υλών παγκοσμίωση είναι θέμα.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η αύξηση των πρώτων υλών παγκοσμίως είναι θέμα, αλλά βλέπετε ταυτόχρονα ότι όταν υπάρχει μείωση των πρώτων υλών παγκοσμίως δεν υπάρχει μείωση στην τιμή. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι παντοτινό παράπονο όλων όσων πηγαίνουν στο ταμείο και πληρώνουν, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στη λαϊκή αγορά ή το οπουδήποτε αλλού. Και επομένως εδώ σήμερα πρέπει να δούμε ότι χρειάζονται απαντήσεις σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Και όσο και αν θέλει η Νέα Δημοκρατία να πετάξει τις ευθύνες από πάνω της, πρέπει να πάρει μέτρα. Και τα μέτρα αυτά πρέπει να τα πάρει σήμερα, όχι απλά βγάζοντας υπουργούς ή στελέχη στην τηλεόραση να ψάχνουν να βρουν άλοθη, αλλά να δημιουργήσει συγκεκριμένες συνθήκες. Είναι ήδη επιβαρημένα τα μικρομεσαία νοικοκυριά στην πατρίδα μας και επομένως οι αυξήσεις είτε στη ΔΕΗ είτε σε μια σειρά άλλα προϊόντα θα είναι κόλαφος για όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ήδη ζητήματα.
Κάτι τελευταίο, κύριε Χριστίδη. Στις 11.30 περιμένουμε να ανακοινωθούν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός σύμφωνα με τις πληροφορίες για το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε διαρροές για τα ονόματα, ο κύριος Τηλιανίδης και ο κύριος Τουρνάς. Το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε να δείτε. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο πριν ανακοινωθούν και επίσημα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία διαμορφώνει την πιο μεγάλη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
Σε πλήθος εννοείται.
Ναι, σε πλήθος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι προβληματικό. Το δεύτερο είναι ότι δημιουργεί ένα υπουργείο στο οποίο αντί να έχει έναν υπουργό βάζει δύο υπουργούς για να αντικαταστήσουν τον κύριο Αποστολάκη, τον οποίο είχε στην αρχή επιλέξει. Και το τρίτο φυσικά είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά τη Νέα Δημοκρατία αυτή καθ' αυτή. Εφόσον επιβεβαιώνονται ή επιβεβαιωθούν, μάλλον για να είναι πιο ακριβής, τα ονόματα αυτά, φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός έχει έλλειμμα εμπιστοσύνης στα στελέχη τα οποία προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε Μητρώος στελεχών, ούτε κοινοβουλευτική ομάδα, ούτε παλιότερα ή νεότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας του έκαναν για να καλύψει αυτό.
Είναι κακό να είναι υπερκομματικά στελέχη σε κάποια νευραλγικά πόστα, θα μπορούσε να πει κάποιος.
Είναι κακό να κάνεις επιλογές με αποκλειστικό στόχο το που προέρχονται κομματικά. Το να είναι κάποιος αποτελεσματικός είναι αυτό το οποίο τον κάνει καλό υπουργό, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε δει να ισχύει στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, περιμένουμε να δούμε, ο καθένας κρίνεται εκ του αποτελέσματος και θα επιλέξει ο ελληνικός λαός εάν του κάνει ένα μοντέλο το οποίο έχει ως βάση την επικοινωνία και όχι την πολιτική ιδιότητα.
Μάλιστα.
Και αυτή η επιλογή, κατά τη δικιά μας άποψη, είναι μια επιλογή που έχει κυρίως επικοινωνιακά χαρακτηριστικά για να καλύψει το φιάσκο το οποίο δημιουργήθηκε με την επιλογή Αποστολάκη και όλων αυτών των ζητημάτων των οποίων προέκυψαν μέσα και έξω από τη Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Χριστίδη, να σας ευχαριστήσουμε
καλά.
Πολύ.
Καλημέρα.
Να είστε
καλή
καλά.
Καλημέρα.
Έλα να πάρουμε μια ανάσα. Ανάσα πολιτιστική.
Έτσι.
Να μιλήσουμε για ταινίες μικρού μήκους. Για το φεστιβάλ της δράμας θα μιλήσουμε. Η Έλενα να φωτίσουν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχει γίνει θεσμός πια αυτό το φεστιβάλ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Έχει γιγαντωθεί επί της ουσίας αυτό το φεστιβάλ. Έχει απογειωθεί έτσι για να κλέψω από τον τίτλο της ταινίας που έχει υιοθετήσει για το σπότ του το τηλεοπτικό. Είναι τα αεροπλάνα του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα Βασίλη και κάτω. Με τα αεροπλάνα λοιπόν, με πτήσεις κανονικότατες, ξεκινάει το φεστιβάλ μικρού μήκους της δράμας από τις 12 έως τις 18 Σεπτεμβρίου και πραγματικά μιλάμε για μια γιγάντωση.
Και με νέα τμήματα. Έχει εμπλουτιστεί και με νέα τμήματα.
Και με πολλά νέα τμήματα. Να πούμε έτσι για την ιστορία, να πούμε ότι εδώ και δύο χρόνια καινούριος, έχουμε καινούριο καλλιτεχνικό διευθυντή μετά το φεβιό του Αντώνη Παπαδόπουλου που ήταν από την αρχή του φεστιβάλ διευθυντής. Έφυγε από τη ζωή, οπότε ανέλαβε τα ενία ο Γιάννης Ακαρίδης από πέρσι σε μια δύσκολη χρονιά λόγω κορονοϊού. Φαίνεται ότι τα συνεχίζει και πολύ καλά, γιατί έχει βρει καινούριους χώρους, Μαρία. Mm-hmm. Έχει και Γιώργο.
Οι οποίοι θα είναι χώροι, οι κλασικοί κλειστοί χώροι, ή θα έχουμε και λόγω COVID και ανοιχτούς χώρους.
Έχει εκμεταλλευτεί όλες τις ταχύτητες που μπορεί να προβληθεί ένα φεστιβάλ. Δηλαδή, τι εννοούμε με αυτό. Έχει τους κλειστούς χώρους που είναι το Ολύμπια, το κλασικό Ολύμπια της πόλης, το οποίο μπαίνει με τις συνθήκες που γνωρίζουμε όλοι, εμβολιασμένοι και νοσούντες. Το Δημοτικό Βίο της Δράμας επίσης με την ίδια λογική. Έχουμε ένα θερινό κινηματογράφο, το Αλέξανδρος. Έχουμε ένα drive-in σινεμά, το οποίο θα λειτουργήσει αποκλειστικά για την εβδομάδα του φεστιβάλ. Έχουμε ένα καφέ πολυχώρο ανοιχτό.
Άρα σε πολλούς χώρους.
Και υπάρχει και το διαδικτυακό. Γι' αυτό σου έχει εκμεταλλευτεί ό,τι που του έχει προσφερθεί για να μπορέσει να επικοινωνηθεί, ναι, μάλλον καλά το είπα, το φεστιβάλ. Λοιπόν, οπότε και εσείς από το σπίτι μπορείτε να μπείτε στην ηλεκτρονική σελίδα του φεστιβάλ και να δουν όσοι το επιθυμούν το φεστιβάλ. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη γιγάντωση, το αφήσαμε σε εκκρεμότητα να πούμε ότι εκτός από το διεθνές τμήμα του, το εθνικό τμήμα, το οποίο έχει φέτος 30 ταινίες, και αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι φέτος το εθνικό τμήμα, όπως και όλα τα τμήματα, έχουν και μία, δίνουν προβάδισμα στις γυναίκες. Έχουμε περισσότερες σκηνοθέτρες παρά σκηνοθέτες. Πολύ καλό αυτό.
Καλό.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν.
Και ταινίες που έχουν συμμετάσχει και σε διεθνή φεστιβάλ, είπες.
Ακριβώς. Λοιπόν, τόσο στο εθνικό όσο και στο διεθνές υπάρχουν δύο ταινίες, οι οποίες έχουν συμμετάσχει στις Κάνες. Είναι δύο ταινίες οι οποίες μας έρχονται από μία εικαστικό και από έναν πρωτοεμφανιζόμενο. Το πρώτο είναι το Motorway 65 της Εύης Καλογυροπούλου, είναι εικαστικός. και η οποία καταθέτει εδώ την πρώτη μικρομήκους ταινία της, η οποία είχε παρουσιαστεί και στις Κάνες.
Μάλιστα.
Αλλά υπάρχει και το Brutalia, Days of Labour, του Μανώλη Μαύρη, επίσης, το οποίο είχε παρουσιαστεί στις Κάνες και επίσης είχε βραβευτεί με το βραβείο του κανάλι Plus, αν δεν κάνω λάθος, του κανάλι Λοσέγκ.
Όλα καλά, να τους ευχηθούμε να πάνε.
Να τους ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, τα νέα τμήματα που έχουν να προσταθούν είναι το Διεθνές Σπουδαστικό, βέβαια, που το έχει αναλάβει ένας συνονόματός μου, με τον οποίο δεν έχω σχέση, αλλά είναι υπέροχος σκηνοθέτης, είναι ο Θανάσης Νεοφώτης τους. Και έχουμε πλατφόρμες οι οποίες είναι πολύ ιδιαίτερες. Τρία νέα τμήματα είναι το Διεθνές Πρόγραμμα Animation, που πραγματικά αρχίζει και προβάλλεται όλο και περισσότερο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχουμε τη Σύρο με το Festival Animation, τώρα έχουμε και τη Δράμα,
μάλιστα,
η οποία έχει ένα animation και στο οποίο συμπράττηκε η Σύρος. Έχουμε το Short and Green, δηλαδή ταινίες οι οποίες άπτονται ή προτάσουν, αν θέλετε, το οικολογικό του πλανήτη, mm-hmm, που πραγματικά το έχουμε ανάγκη, και φέτος συμμετέχουν 14 ταινίες από 12 χώρες. Και έχουμε και το Cinema Therapy, το οποίο είναι πάρα πολύ πρωτότυπο, γιατί το διοργανώνει μία ψυχοθεραπεύτρια, η Ντένις Νικολάκου, η οποία επανέρχεται με τρεις ταινίες από τις φετινές συμμετοχές, και είναι ταινίες πάνω στις οποίες πατάει και κάνει ενδιαφέρουσα παρουσία.
Πολύ πολύ ενδιαφέρον. Έλα να σας ευχαριστήσουμε.
Μια χαρά.
Να κλείσω λέγοντας ότι φέτος έχουμε την Ελληνογαλλίδα Στάρ. Ανά μου μπλελείς, έχουμε και ένα Στάρ φέτος.
Μάλιστα.
Στα Ιδιωτική Επιτροπή του Διεθνούς.
Ωραία.
Θαύμα.
Καλή επιτυχία, τους ξαναευχόμαστε.
Γεια σου,
να είσαι καλά.
Αυτά.
Ακροατής λέει για καταθέτει την πρότασή του για να δουλεύουν 8ωρο οι εκπαιδευτικοί και έτσι να καλυφθούν τα κενά. Βέβαια, είναι μια συζήτηση που την κάνουμε από καιρού εις καιρών. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι πολύ σύνθετο,
είναι δύσκολο,
χρειάζεται
είναι
δουλειά από το σπίτι. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι σε μια
και
τάξη.
Γενικά πρέπει να είσαι alert συνέχεια τώρα. Δεν είναι δύσκολο.
Βέβαια.
Πολύ δύσκολο.
Άλλη ακροάτρια λέει: έλεγχοι στα σχολεία γίνονται αλλού, έλεγχοι να γίνουν στα σχολεία. Έλεγχοι πρέπει να γίνονται
παντού.
Όχι να λέμε να μην γίνουν στα σχολεία.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν,
να είστε καλά, φιλιά πολλά. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και
Θωμάς
Σίδερης. Ακολουθεί. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8. Να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια σας.
Γεια σας. Moi.